Gerbėjus Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje vėlgi turime didelį džiaugsmą. Marijos radijoje jo eminencija kardinolas Audrys Juozas Bačkis, įkalbino Liutauras Sarapinas. Gerbiamas kardinolė, jūsų mintis ir jūsų įžvalgos ištariamos Marijos radijoje yra be galo svarbios kiekvienam Lietuvos žmogui, ir tikinčiam, ir netikinčiam. Ar galėtume šią laidą šiandien skirti daugiau tiem žmonėms, kurie dar nerado bažnyčios durų, nes ir popiežius vis prašo visus klebonus palikti raštinės ir išeiti į gatvę, išeiti į kiemą, išeiti į tuos žmonės, kurie sekmadienį praleidžia supermarketuose arba kažkur pas save, taip, pilnos parduotuvės žmonių, o bažnytėlėse mes matome tuos pačius veidus. Taigi, gerbiamas kardinolė, ruduo, bažnyčios atgimimas, bažnyčia lietuvių tautoje, bažnyčia mūsų šalyje, Lietuvoje. Jau metai, kai popiežius aplankęs Lietuvą, paliko mums labai daug namų darbų. Jūsų įžvalgos.
Tai sveikinu visus Marijos radijos klausytojus. Sunku man kalbėti po tokios įžangos, kuri taip plačiai žiūri į bažnyčios gyvenimą ir žiūri į mūsų žmonių gyvenimą. Tai sveikinu visus klausytojus ir manau, kad dabar visi tik kalba ir džiaugiasi arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus paskyrimus į kardinolus, tikrai su džiaugsmu galima tą priimti. Ir jis pats labai gražiai pasakė, kad kai ką nors pagiri, įvertini ir ką, tai ir visuomet yra malonu. O ar tas pakeičia tavo gyvenimą, tai kis dalykas, eini toliau savo gyvenimo keliu. Tai, sakau, labai daug bus kalba apie tų kardinolų paskyrimas, bet reikia tai žiūrėti. Ir tas buvo paties popiežiaus pasakyta, jis pasirinko tris žmonės, kurie jau turi virš 80 metų, pagerbdami, sakyčiau, jų kunigiško gyvenimo liūdėjimą, duotą liūdėjimą ir ištikimybę. Tai nėra už, sakyčiau, ypatingai nuveiktus darbus vienoje ar kitoje pareigoje, bet yra tikrai žmogus, kuris ėjo gyvenimo keliu, tikrai parodydamas savo meilę ir bažnyčią, ir žmonėms. Tai kalbant apie kardinolus, noriu priminti, kad pagrindinė kardinolų funkcija, pareiga yra popiežių išrinkti. Tačiau pagal dabartinę teisę, kai turi daugiau negu 80 metų, nebegali dalyvauti popiežiaus rinkimuose. Tai aiškiai, kad net to tikslu paskirtas kardinolų, kad rinktų, bet pagerbtas žmogus, sakyčiau, kunigas už jų savo gyvenimo liūdimą. Kunigas yra vyskupas, žinom, bet tai yra vientisis gyvenimas, bet kunigys yra mums svarbiausia. Tai aš tik tai galiu pasakyti, kad tas gyvenimo liūdimas yra surištas vis tiek su mūsų bažnyčios istorija, sunkiais laikais, priešvados laikais. Popiežius laisvai renka kardinolus. Ir nežiūri į tai, kaip buvo, sakyčiau, jis pats tą pasakė, duodu kokį garbės titulą paskiria mane. Aš čia yra įvertinas žmogaus gyvenimo ir kaip jis ėjo savo pašaukimo keliu. Tai vis tiek arkivyskupas Sigitas, kunigas Sigitas, tikrai sunkiais laikais visuomet gynė ir bažnyčios laisvę, ir tikinčiųjų laisvę, ir žmogaus sąžinės laisvę svarbiausia. O kartu ir, žinoma, ir tautos laisvė. Bet tikrai buvo jo dėmesys skirtas žmogui, kad žmogus galėtų pilnavertinį gyvenimą ir savo dvasinį gyvenimą atskleisti, o ne tik būti prispaustas tam tikrose komunistų ar kitos sistemo rėmose. Tai šiandien bažnyčia yra laisva. Pradėjo tie laikai, bet jei prisiminat popiežiaus kelionę, čia jis labai visuomet priminė, kad nereikia būti, reikia ištikimam savo šaknimi, savo praeitį. Iš jos pasimokyti, nepakartoti, nepamėgdžioti, kas buvo padaryta, bet pasimokyti iš tos praeities. O manau, kad paskirimas kardinolo arkivyskupo Sigito yra kaip tik ženklas duotas, bažnyčia jūsų perėjo sunkius laikus ir garbingai tai padarė, nepaisant ir KGB kalėjimų, ir Sibiro, ir tremtinių. Ir popiežius, sakau, savotiškai pagerbdamas arkivyskupą Tamkevičių, pagerbė irgi mūsų bažnyčios istoriją, ta ištikimybė Dievui, ištikimybė popiežiui, tai sunkiais laikais. Bet aš pažymėsiu kitą dalyką. Žiūrėkit, ką popiežius parinko tris žmonės, kurie yra virš 60 metų. Ir visus panašiai norėjo pagerbti. Bet tas nurodo biškį popiežiaus irgi, sakysiu, rūpešiai. Vieną paskyrė, kuris buvo ilgus metus, vadovavo tai popiežiaus taryboj dėl dialogo su kitom religijom. Ir ypatingai su islamu, su musulmonais. Ta žmogus irgi jau 82 metų, dabar jau baigęs pareigas, bet tikrai norėjau pagerbti jo nuopelnus toje srityje, tam dialogui su kitais žmonėmis, dialogui su kitom bažnyčiom, dialogui su to islamu, kur yra ir sunkumų pridarę, bet visiek yra žmonės, kurie tiki Dievu. Tai kitas, kur parinko, irgi viena italą, kuris visą savo gyvenimą buvo misionierius užsienyje, Pietų Amerikoje, Argentinoje, kur turbūt popiežius jį pažinojo, o paskui visą gyvenimą baigė Angoloj. Ir dabar yra viskupas, mažos viskupijos Angolijoje buvo prieš savo skirimą. Tai irgi parodo tą dalyką, tas dialogas su visais, su kitais, kitų nuomonių žmonės, neatstumti, mes nesame ypatingi privilegijuoti, tas misionieriška dvasia, pagerbta žmogų, kuris tikrai paliko savo kraštą, paliko savo tautą, paliko kada eiti skelbti Dievo žodį Pietų Amerikoje, paskui Afrikoje, tai kontinentai, kur labai rūpi šventajam tėvui šiandien. O sako, arkivizas Tankevičiai yra toks irgi parodytas žvilgsnis į tą kenčiančią bažnyčią. Kentėjo mūsų Lietuvos bažnyčiai komunistų laikais, bet jį kenčia daug kur ir šiandien. Ir to mes neturim užmiršti praeitą solidarumą. Tai yra toks numestas ženklas irgi. Įvertinimas žmogaus asmeniškų nuopelnus jau parodyta ištikimybė, tikrai bažnyčia ištikimybė irgi. Parodo irgi tas rūpės žmonėmis. Jis ne save gynė, jis gyvė tikinčiųjų teisės ir kiekvieno žmogaus sąžinės laisvė. Ir tas yra labai svarbu šių dienų pasaulyje. Tai, sako, tik tiek galiu pasakyti, kad kalba apie kardinolą, tai aš įsivaizduoju, kad čia toks ypatingas, garbingas titulas kur duotas. Taip, aš pats jį gavau. Bet prisiminkit vieną dalyką. Pirmiausia, kad popiežius laisvai pasirenka, ką jis nori. Ir kiekvienas turi savo prioritetus, savo rūpesčius ir savo išvalgas. Ir labai svarbu, kai laisvai pasirenki pažintą žmogų. Tas susitikimas, manau, šventojo tėvo su KGB celėje, kur jis pats kunigas Sigitas tada kentėjo, buvo tardomas, tai buvo toks, uždegė tokia liepsnelė. Popiežius turi puikiai atmintį. Jis įsiminė tai, jis išgyveno tai ir norėjau parodyti savo įvertinimą žmogui už jo nuopelnus bažnyčiai. Tai kada jis būdavo didelių sostinių, visi būdavo kardinolai. Dabar tas dingo. Paryžiai šiandien nėra kardinolo. Romai taip, popiežius yra, pats viskupas Romai. Bet daugeliu kraštų jau nėra kardinolų, nėra to, sakyčiau, to pasaulietiško įvaizdžio bažnyčia, kad čia yra kokia garbinga, didelė institucija, kuo didesnė viskupija, tai to aukščiau stovi yra jos vadovas, ne. Popiežius vertina žmogų, kuris parodo tą meilę kitiems žmonėms, vertina žmonės, kurie turi to misionieriškos dvasios ir eina pirmin, vertina žmonės, kurie ieško dialogo su visais. O čia mums reikia pagalvoti ir lietuviams, kad mes turime į dialogą eiti, nereikia mums ieškoti islamo ar ką, bet su savo žmonėmis, su netikinčiais, tais, kur nepažįsta bažnyčia, yra jau nutolę. Tai yra mums savotiškas paraginimas. Eiti tokiu keliu. Jūs man kalbėjote apie Lietuvos bažnyčią, tos misionieriškos dvasios tikrai, manau, kad galima pasigesti, o misionierius nebūtinai tas, kuris išvažiuoja dabar į svetimą šalį, bet reikia būti misionierim savo parapijoje, savo viskupijoje, savo krašte. Mes, kurie tikime, mes, viskupai, ir kunigai, ir pasauliečiam, turim parodyti savo tikėjimą, liūdyti savo tikėjimą, tai liūdyti Kristų savo kasdienėme gyvenime ir tokiu būdu pritraukti kitus prie Dievo, prie bažnyčios. Tai aš manau, kad reikia būti dėkingam šventųjų tėvui, kad pagerbė žmogų, parodo dėmesį žmogui, kuris yra tikrai kentėjęs dėl bažnyčios ir davęs tokios ištikimimo liūdėjimo. Nuo pat kunigystės pradžios iki šios dienos Ir toliau liūdys paprastai Kristų kitiems žmonėmis savo gyvenimu, savo nuseklumu, savo ištikimybė. Ne savo ko nors ieško, bet tarnauti žmonėms. Tai manau, kad dabar popiežius, kalbant apie kardinolus, žiūrėkime, irgi paskyrė dabar 13 kardinolų. Tai 3 yra, kaip minėjau, tų vyresnio amžiaus pagerbimas už jų nuopelnus, jų įnašą į bažnyčios gyvenimą. Kitus parinko savo bendradarbius, kai kurius normalų, bet visi kiti yra beveik iš misijų kraštų. Čia iš Indonezijos, čia iš Afrikos, čia Pietų Amerikos. Tai parodo irgi, kur, ko jis siekia. Bažnyčios ateitys ten yra vien Europa, ne vien ta mūsų, sakyčiau, ekonominė sistema pastatyta ant kojų, kur primesta visam pasauliui. Bažnyčia ir kitai reikia žiūrėti į bažnyčią ir gyveno. Ir popiežius mato bažnyčios ateitį irgi kitose kontinentuose. Ir net tokiose kraštuose kaip Kinija ar kaip Vietnamas, kur vis tiek vyksta dialogas, čia irgi jis eina tokiu keliu, kad užtikrinti bažnyčios gyvenimą ir tikinčiųjų teisę laisvai pasirinkti pagal savo įsitikinimus, gerbti Dievą, garbinti Dievą, švesti ir viešai ir privačiai. Tik džiaugiamės, sakau, kad, o kad turim kardinolą kitą Lietuvoje, tai kiekvienas lietuvis džiaugiasi, be abejo, ir tai yra teisinga, bet žiūrėkime į tai per bažnytinę prizmą, o net tikrai siaurai tautinai. Žmogus, priklauso bažnyčiai, yra, sakyčiau, vienos bažnyčios pilietis, yra tik viena bažnyčia, visuotinė bažnyčia. Net žodžiuose, kai kalbama su Lietuvos bažnyčia, nuo Vatikano susirinkimo aiškiai pasakyta, negalima kalbėti apie Prancūzijos, Vokietijos bažnyčią. Bažnyčia, tai visuotinė bažnyčia, kuri gyvoja, kuri kenčia, kuri vystosi Lietuvoje, Vokietijoje ir taip toliau. Mes esame tos gyva dalis tos visuotinės bažnyčios. Ir reikia persiimti tos visuotinės bažnyčios rūpeščiais, kur kaip tik eiti dabar su misionieriška dvasia, skelbti Evangeliją, eiti prisiliesti prie mažutėlių, prie kenčiančių. Ir tą daryti ir savam krašte, ir neužmiršti ir visos visuotinės bažnyčios. Tai aš manau, kad šalia mūsų džiaugsmo ir visą ką, savotiškas irgi mums priminimas to, ką pobožis mums sakė, būtų tiltų statytojais ir mūsų visuomenai. Čia ne kivirčiais, čia ne ginčiais, čia ne ideologinės ginčiais, bet ką nors kartu bendrai statyti. A tu esi vieno įsitikimo ar kitą, žiūrėk žmogaus gėrį, vis bendruomenės gėrį, tautos gėrį ir statykim, kad nors tiltų statytojas. Tas rūpėsis mažutėliais, ar tai būtų neįgalieji žmonės, ar tai būtų ligonės, ar kenčiančiai, ar senelė, visą ką. Visą tas yra sveikimai ir bažnyčiai turėtų būti pirmoji linijoje, rodot pavyzdį, eiti pirmin. O tas pavyzdys yra, nu, kiekvienas krikščionis gali duoti savo asmeniniam gyvenime. Ir tas, kuris lanko ligonius savo laiką, atiduoda savo norus kitų naudai. Ir parapijos lygmenį, kad būtų tikrai jausti, kad čia ne tik tai švenčiamas tikėjimas, bet ir artimo meilė tikrai iš čia išeina ir paliečia visus žmonės, kur gyvena toj parapijai. Tai manau, kad eikim to keliu, kur popiežius mums nurodo. Bažnyčia, kaip sakė, turi būti kaip lauko ligoninė, visus priimti, o ne ieškoti garbės, neieškoti tik tai galios, ar ką nors įsitaisyti, įsitvirtinti tik tai ir ką. Taip, reikia juridinių rėmų, reikia, kad būtų bažnyčia laisva ir galėtų savo misiją atlikti. Bet ta misija yra nukreipta daugiausia kaip Kristaus misija į mažutėlius, į kenčiančius žmonės, į pasimetusius žmonės. Jiems gražinti pasitikėjimą, gražinti viltį, gražinti, kad kas nors jos pamatytų tos mažutėlius, atkreiptų jos dėmesį ir jiems padėtų. Tai čia yra gailestingumo misija, kur popiežius irgi yra pabrėžęs, kai buvo paskelbęs gailestingumo metus, linkėdamas, kad tas gailestingumas matytus kasdieninėme gyvenime ir parapijos gyvenime ir visų žmonių gyvenime.
Labai dėkoju, gerbiamas kardinolė Audry, už įžvalgas, tikslius išaiškinimus. Lietuvai žinoma kardinolo pozicija, kardinolo vieta buvo be galo svarbi. Dabartyje gyvenanti žmonės be abejo turbūt dauguma dar prisimena ir kardinolo Vincentą Sladkevičių, taip pat ir jūsų kaip kardinolo veiklą Lietuvoje ir ypatingai Vilniaus arkivyskupijoje. Dar norisi grįžti prie svarbaus tokio įvykio. Dabar šventasis jau popiežius Jonas Paulius II pasirinko jus, pasirinko ir skyrė jums kardinolo pareigas. Ar galėtume grįžti į tą momentą, ar galėtumėte truputį atskleisti paslapčių šydą, kodėl šventasis Jonas Paulius II pasirinko jūsų asmenį?
Čia sunku apie tai kalbėti. Popiežius yra laisvas, daro ką nori, kaip nori. Jis mane pažino, asmeniškai pažino, nes teko dirbti valstybės sekretariato ir su juo bendradarbiauti gana artimai. Jis parodė irgi savo rūpestį visom bažnyčiom, kur buvo tik patekusios į laisvę ir į kraštą į laisvę. Užtat taip ir aplankė Lietuvą jau toj pat po nepriklausomybės 93 metais ir paliko mums svarbių irgi nurodymų. Tai mano jų pasirinkimas buvo savotiškas, irgi pasirenka žmogų, kurį jis pažįsta, kurio pasitiki, į kuriam jau patikėjęs jo darbą, tuo metu būtų Vilniaus arkivyskupu ir ką. O kardinolo titulas tai yra pripažinimas, įvertinimas žmogaus, bet iš kitos pusės irgi pareiga. Tai žinoma, kaip po kardinolo, kur svarbiausia funkcija, kaip minėjau iš pradžių, yra rinkti popiežius. Man teko dalyvauti dviejose rinkimuose, išrinkti popiežių ir Benediktą, išrinkti ir popiežių Pranciškų. Tai čia jau tiesiog neėjo pagrindinė kardinolo funkcija. O kiti darbai, tai kaip po kardinolas, kaip prašo patys kanonai nurodo, gali būti popiežiaus sukviesti, svarstyti ypatingus reikalus. Abe popiežius gali juos pasirinkti, vadovauti kokioj kongregacijoje Romoje, kur ačiū kunigų kongregacijoje, viskupų ar vienuolių ir taip toliau, jis taip ir daro, pasirenka jam pažįstamą asmenį, kur jau pasitikė, kur turi patirties, jau parodė savo gyvenimą, kad jis toje srityje gali daug padėti. Tai čia ko faktinai, kaip po kardinolo pareigas įskyrus tos popiežiaus rinkimas, kur yra labai pagrindinis dalykas. Antras dalykas buvo ir tai susitikimai kardinolų, jo mažai buvo, jų buvo tik tai prieš popiežių rinkimus, kelias dienas, kur tenka pabendrauti, pasvarsyti apie padėtį bažnyčios pasaulyje, ko jai labiausia reikia, kad galėtumėm blaiviai pasirinkti būsimą vadovą išrinkti. Tai buvo taip prieš popiežiaus Benedikto rinkimą ir buvo taip pat prieš popiežiaus Pranciškaus rinkimus. Daugiau popiežius nesinaudojo to kardinolo kolegijos ypatingai. Jis pasirinko atskirų žmonės savo kardinolo komisiją, reformai daryti taip toliau. Pasirinko žmonės vadovauti tom visom institucijom, kurios priklauso nuo šventojo tėvo. Bet bendrų susirinkimų jis verčiau pasirinko eiti sinodo keliu. Tai reiškia sukvies daugiau viso pasaulio vyskupus. Jis nori išgirsti balsą iš apačios, visuomet sako. Norėjo, kad vyskupai atneštų, ko žmonės laukia, ko jie ieško, ko jie troška. Ne idėjų teologijoje, ne mokslo, bet žiūrėti apačios tą sensus fidei, tikėjimo, vadino lietuviškai jausmas, bet tikėjimo, sakyčiau, nuojauta tokia, kur kiekvienas krikščionis turi ir šitą išgirsti ir ant to statyti bažnyčią. Tai čia galėčiau pasakyti, jis norėjo bažnyčio, kur nebūtų klerikalinė bažnyčia, bet iš apačios išgirsti, ko žmonės trokšta ir tikrai prie jų prieiti ir jiems patarnauti. Ne, kad pilti jam praskiestą vyną, kaip jis pats sakė. Mes pedonam Kristaus mokslą, nieko daugiau, nieko mažiau. Bet turim tą daryti su meilė, su gailestingumu ir neieškoti savo naudos. Aš manau, kad tas yra svarbu, tai popiežius, sako kardinolų, kaip po funkciją yra tik tai rinkimai, o paskui pasirenka, kaip nori, patarimo, paklaus vieno ar kito, panašiai, bet sakau, tai nėra pagrindinis dalykas. Pasikeitė, grįžtant prie to, kardinolų institucijos formas, kada buvo kadaise ta kolegija kardinolų, kur bandė įtakoti ir civilinę valdžią, ir karaliai, imperatoriai, visi, kad būtų toks ar toks žmogus. Na, tas dingo visiškai, dabar tai yra grynai bažnyčios reikalas. Bet čia irgi popiežius nori, kad tai žmonės, kur yra paskirti kardinolai, parenka tyčiom tokius, kurie yra arti žmonių, parodo, kad jie dalinas tos pačios dvasios, kur popiežius siūlo eiti, to paprastumo keliu, prisilietimo prie žmonių žaizdų, tas susirūpinęs ir kaip dabar popiežius paskiria už gamtą, ta klimato ne tik kaita, bet iš viso, o tai nėra grinai ekologinis dalykas, bet tai liečia ir žmogaus gyvenimą. Jis tas surištas su žmogaus gyvenimu. Jis galvoja apie Amazoną, bus dabar šiomis dienomis tas susirinkimas, ten kur dega didžiausia miškai. Tai visi žmonės sako, čia plaučiai pasaulį negalima to leisti, bet ne tame reikia. Jis galvoja apie tą žmogų. Ta varša ūkininkėlį, kuris ten gyveno, kuris turėjo ten ir žemės gabaliuką, turėjo ir pastogę, ir turėjo ir darbo. Tai yra trys dalykai, kur sako, reikia žmogui. Darbo, pastogės, kur gyventi. Ir ta žemė, tai yra senoviškas būdas, bet jis galvoja apie Pietų Ameriką, kur tik daug žmonių iš to pragyvena iš savo lopinėlių. O dabar, kai viskas yra mechanizuota, viskas dalykas dingsta. Dingsta žmogui ir galimybės užsidirbti savo duoną. Tai ta gamtos reikalas nėra tik tai atšilimas, bet yra irgi žmogaus gyvenimo. Sąlygas sudaryti tokias, kad žmogus, aš kaip tik skaičiau nesenai, kalbant apie tą ekologiją, vieno, tai indėnų, tai reiškia iš Pietų Amerikos toks posakis, kuris taip iški nukreptas prieš baltąjį žmogų, tai turi komeni kolonizatorių nuo senų laikų, sako, kai, sako, paskutinis vandens lašas jau bus sutarštas, nebegalim bus negeramas, kai paskutinis žvėris bus sumedžiotas, galvijas, ir paskutinis medis nukirstas, tada baltasis žmogus pamatys, kad pinigas nevalgomas. Čia reikia parodyti, kad viskas yra surišta. Kai rūpi žmogui tik materialiniai dalykai, tik pinigai, nesiskaitant su gamta, nesiskaitant su kitų žmonių gerovė, nesiskaitant su vargingiausių kraštų, kaip sakėt, ir gerovė, įsivystymą, einam, tai sakyčiau, į aklavietę. Pinigas neišgelbės to pasaulio, reikia žmogui gelbėti, reikia žmogui padėti. O kiekviena žmogų susibūrimas, tai būtų tauta ar kontinentas, yra žmonių bendruomenės, gyvų žmonių. Tai aš galvoju, kad tikrai pagerbdami dabar mūsų savo brolį, kardinolą, jis to į tą pačią kolegiją, mes esame dalyviai ir aš kaip jis nebegaliu rinkti popiežiaus, tai mes esame jau palikti, nesakyčiau, futbolo žodynų nuošalė, esame jau, negalim tiesiai įsijungti į tą pagrindinę funkciją, bet lieka toks paskatinimas būti ištikimam savo pašaukimui. Jei žmogus visą gyvena pašventi bažnyčią, pašventi tarnauti žmonėms, tarnauti bažnyčiai, tai būti ištikimiems iki galo.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje savo įžvalgą, savo ilgamečio, kaip kunigo, kaip vyskupo, kaip kardinolo patirtimi dalinasi kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Ir tęsiant laidą dar norisi užduoti vieną klausimą, kuris... Nežinau kodėl, bet daugelį reportažų ar kokių straipsnių ši tema labai mažai buvo liečiama. Tai jūsų vadovavimo Lietuvos bažnyčiai, kai buvote Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, kai buvote arkivyskupas, kai buvote kardinolas Lietuvoje, visi mes supratome, kad Lietuva užima tam tikrą ir geopolitinę padėtį. Yra buferis prieš rytus, o rytų politika labai agresyvi. Agresyvi visam, kas yra krikščioniška, katalikiška, kas yra europietiškai katalikiška. Aš turiu omeny Lietuvos santykį su kaimynė, su Rusija ir taip pat su kaimynė, su Lenkija. Atėjus jums vadovauti į Lietuvą, katalikų bažnyčiai, kaip jūs sakote, nėra lietuvių katalikų bažnyčios, bet yra visuotinė bažnyčia, jums turbūt buvo sunki šita misija, nes atakos, puolimai iš to krašto vis tiek buvo kažkokie, spaudimas buvo. Jums reikėjo atsilaikyti, jums reikėjo sukurti naują taiką, suvienyti tas dvi grupės žmonių, kurios nuolat pešėsi, kovojo. Vieni buvo materialistai, marksistai, kiti buvo idealistai, Kristaus sekėjai. Va šita tema, ar jums buvo sunki, ar jums buvo lengva tvarkyti su šia problema?
Manau, kad tai nėra tiesiog vyskupo pareiga. Jūs pabrėžėt biškį tą geopolitinę situaciją. Mūsų santykiai dėja su tada buvusia Sovietų sąjunga yra problema kyla irgi ekumeninė. Tai reiškia, kad stačiatikių bažnyčia ortodoksų yra tokiai padėti, tai sakyčiau, norėtų būti antroji Roma, sunkiai nenori su popiežiu prieiti prie jo ir taip sakant atsima. Ir, tai sakau, čia mažai ką gali padaryti iš bažnyčio taško. Su mano broliais Lenkais, tai sakau, teko bendradarbiauti ir gražiai, ir nuvažiuoti, ir pasitarti. Čia naudingi yra ta asmeniški kontaktai, pažintis, kad teko man pažinti jau anksčiau ir kardinolą Macharskį, kur buvo Krokuvos, ir kardinolą Glempą. Tai yra smagiau, kai jau esi susitikęs, pažįsti žmogų. Tos iškilusios problemas kartais tautinės, kur buvo ar ką, kai įspręsti gražiojų būdų, dialogų kelių, o ne kokiais komunikatais ar pasisakymais ar ką. Bet sakau, aš sakau, tikrai man reikia jautrai eiti, nepaliesti tų žaizdų, suprasti ir tos žmonės, kurie kitaip galvoja, ar kaip buvo primetę savo valią visai tautai panašiai. Ir neatstumti juos nuo bažnyčio. Bažnyčia turi turėti atviras duris visiems. Neatsižadėti ko nors, mes negalime savo tikėjimo tiesų. Mes ir norim, kad būtų galimybės bažnyčia tai savo misiją. Bet tai nereiškia, kad reikėjo toliau kovoti prieš. Reikia priešingai kartu eiti ir dirbti visos tautos bendruomenės labui. O čia yra toks nusiteikimas, kur kartais buvo sunkumo, tie, kur buvo įpratę kovoti prieš, ieškojo visuomet ir rasdavo tą priešą, tą kaltininką, kuris viską primetė. Bet jie nori gyventi taikoje, ar tai būtų šeimoje, ar tai būtų visuomenėje, reikia ieškoti vis tiek susikalbėjimo. Išklausyti kito nuomonę, ne tik išklausyti tiesiog, bet bandyti suprasti, ko jis siekia, ko jis nori ir kas gero yra tose pasiūlymuose priimti. Tai aš manau, problema nebuvo ta, sakyčiau, geopolitinė, problema buvo daugiau mūsų visuomenės, tas, kur yra daug kentėjęs ir ką, tai kai kuriems buvo toks noras, nesakau, atkeršyti, bet atgaut savo pozicijas ir pasakyti, mes esam nugalėtojai. Popiežius Jonas Paulius II šventas yra pasakė, neturi būti nei nugalėtojų, nei pralaimėtojų. Visi turim dabar eiti kartu atstatyti ant tvirto žmogiško pagrindo, gerbant žmogaus sąžinę, gerbant žmogaus laisvę ir taip toliau. Žodžiu, tai sakau, aš tai žiūriu, tai reikia mums eiti dabar to keliu, kur nurodė ir popiežius šventasis Jonas Paulius II, įspėdamas mus apie pavojus tokio kapitalizmo, kur stato pirmoje vietoje pinigą, o ne žmogų. Ir čia Lietuvoje dabar vis dėjojama, kad yra ta atskirtis, turtingųjų ir vargšų ir ką. O čia, manau, kad reikia mums eiti tokiu keliu, kad sukurti tokią draugiškesnę, sakau, santykius tarp visų, pagarbos. Meilė, kaip prašė Kristus, labai daug reikalauja meilė savo priešui. Bet mes turim statyti viską ant tokio tvirto pagrindo, ginti žmogaus orumą visokiais būdais ir tai ir skelbti ir parodyti savo veiksmais, o iš kitos pusės nesmerti žmogaus, smerti klaidas, kaip visuomet sakom, bet ne pati žmogų, kuris gali būti ir suklydęs, ir gali apsirikti, ir turi silpnybės momentų, ir ką. Visiems būtų visus priimti, su visais eiti į bendrą, sakyčiau, bendrų namų statybą. o ne ieškoti kraštutinų pozicijų, kad mes turim vadovauti, mūsų idėjos turi laimėti ar ką. Gyvenam pliuralistiniai visuomeniai ir turim sudaryti sąlygas, kad kiekvienas galėtų tikrai pagal savo įsitikinimus gyventi, nebandyti primesti kitiems, bet ramiai gyventi ir liūdyti savo gyvenimo, kad einam to keliu, kuris mums atrodo atitinka ir mūsų sąžinės balsui, Dievo balsui pagaliau. Grįžtant prie jūsų klausimą, aš čia nematau tokios geopolitinės dalykas, kad bažnyčia gyvena tose sąlygos, bet mums yra daugiau vidinis reikalas. Mums kiekvienam atsiversti, būti misionieriška bažnyčia, būti tokia bažnyčia, kur visus moka priimti, per visų prieiti, visiems ištiesti ranką, aiškiai pasakyti, kur einam, ko mes norim, bet nebandyti primesti ar gauti kokių privilegijų, bet tarnauti, tarnauti žmogui. Tai reiškia tarnauti žmonių bendryjai, tarnauti visuomeniai.
Labai dėkojame jūsų eminencija kardinolė už skirtą laiką Marijos radio klausytojui. Manau, visų klausytojų vardu galiu drįsti jums pasakyti ačiū už tai, kad kartu esate jau tiek daug metų su Lietuvoje gyvenančiais, dirbančiais, veikiančiais katalikais ir kitais krikščionimis. Ir Vatikano popiežiaus eilinis parodymas visiems Lietuvoje ir visam pasauliui, kad šis mažas žemės lopinėlis, čia gyvenantys žmonės yra be galo svarbus, be galo jam artimi ir vėlgi per asmenį, per arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus asmenį susilaukė vėl dėmesio iš Vatikano.
Aš manau, tikrai pritariu pilnai jūsų žodžiams. Visi, ką aš tau nepabrėžiau, bet tai yra dėmesys skirtas irgi bažnyčioje, kuri yra kentėjusi ir kuri šiandien gyvena Lietuvoje. O linkiu visiems eiti tokio ištikimybės keliu ir gyvenimo liūdėjimo keliu. Tas yra svarbiausia, to, ko žmonės laukia iš kiekvieno kunigo, iš kiekvieno vyskupo ir kardinolo.
Ačiū Jums. Dėkojame, linkime gražių metų, darbingų metų ir sėkmės. Ir minint popiežiaus apsilankimo metinės, tikrai norėsime Jūsų dar išgirsti ir išklausyti įžvalgų ir patarimų, kaip turėtume, ką turėtume atlikti ir ar viską padarėme, ką mums atvykęs popiežius prieš metus išsakė, išmeldė ir paragino. Taigi, malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdėjote kardinolą Audrį Juozą Bačkį. Jį kalbino Liutauras Serapinas. Dėkojame, likite su Marijos radiju.